Укладальнікам кнігі «Ми жылі ў буднях барацьбы» стала дырэктар Беларускага дзяржаўнага архіва літаратуры і мастацтва Ганна Запартыка. Гэта матэрыялы непасрэдных сведкаў, які былі напісаны па гарачых слядах падзей шчыра і праўдзіва, адзначыла аўтар.
Дзённікі вось гэтых чатырох пісьменнікаў, яны поўныя. У Міколы Лобана, напрыклад, дзённік вёўся ад 22 чэрвеня 1941 года і да апошніх дзён вайны. Ён фіксаваў з вялікім такім энтузіазмам, неверагодным жаданнем перамогі і фіксаваў кожную падзею франтавую. Тут пачынаецца яго такая актыўная творчасць, пачаткі яго рамана пад назвай «Жушэміт», трылогія яго, калі ён быў у шпіталі, пасля калі ён працаваў у школе у Казахстане, пасля цяжкага ранення. Дзённікі Антона Алешкі – гэта дзённікі ваеннага ўрача, які прайшоў таксама ваенны шлях. Ён змог зафіксаваць падзеі, якія адбываліся ў лётных частках. Цікава, што вёў ён дзённік па-беларуску свой. І завершаецца гэты дзённік днём перамогі і вызвалення Беларусі. Дзённік Петра Валкадаева партызана. Вельмі цікавы яго лёс. Ён па паходжанню рускі, валжанін. Ён трапіў служыць карэспандэнтам у вайсковую частку незадоўга да пачатку вайны на Беласточчыну. І там яго заспела вайна. Петра Валкадаева дзённік навіта запіскі партызана, да ён сам так іх называе. Там асобныя такія нарысы. Пётр Валкадаеў дачакаўся дня перамогі, вызвалення Беларусі і застаўся жыць у Беларусі. Ён працаваў у беларускай перыёдыцы рэдактарам.
Кніга пабачыла свет у кніжнай серыі «Напісанае застаецца» выдавецтва «Мастацкая літаратура». У ёй выходзяць кнігі ўспамінаў беларускіх пісьменнікаў, удзельнікаў вайны, іх проза, вершы і дакументальныя сведчанні, што асабліва каштоўна і ўражвае глыбінёй асэнсавання падзей, расказаў галоўны рэдактар выдавецтва Віктар Шніп.
Гэта пісьменнікі, якія ў свой час былі на слыху, якія актыўна працавалі у час вайны, яны вялі дзённікі, дзякуючы сваёй такой мужнасці на фронце і смеласці запісаць, зафіксаваць тое, што адбывалася ў час вайны. Это не тое, што там прайшло 10 гадоў, усе пачалі успамінаць. Гэта запісана тады, калі паміж баямі, недзе ў госпіталі, словам, гэта дакументы, мастацкія дакументы, напісанае застаецца. Як у нас ёсць такая серыя таксама. У гэтай серыі ў свой час выйшлі кніжкі Якуба Коласа і Васіля Быкова. Падрыхтавана да друку кніга Івана Мележа.
Кніга «Мы жылі ў буднях барацьбы» вырашае дзве вельмі важныя праблемы. Уводзіць у шырокі навуковы і грамадскі ўжытак новыя крыніцы па гісторыі Вялікай Айчыннай вайны і зберагае ад знікнення унікальныя тэксты. Маргарыта Прохар для канала «Культура».